Ja vás teda všetkých vítam, pekný večer prajem. A dnes teda máme zaujímavú tému, ako správne nastaviť mediálnu stratégiu. Takže budeme sa baviť o tom, teda ako vybrať správne médiá, ako zacieliť. Vlastne celá tá alchymia za tým, ako sa vám zobrazujú banery, videa a všetky ostatné médiá. A ja medzi nami vítam Patrika Saba zo Zenitu. Ahoj Paťo, ďakujem, že si teda prišiel dneska večer.
Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor.
Ja teda pripomeniem tým ešte, ktorí nás nesledujú pravidelne možno, že môžete sa dnes večer teda počas tohto livestreamu túto hodinu pýtať otázky na tému teda mediálnej stratégie tuto na Paťa a my vám budeme odpovedať. Takže neváhajte, píšte do komentárov dole pod tento livestream svoje otázky. A ja teda na úvod tak nejak v krátkosti predstavím. Ty teda pracuješ už 11 rokov v mediálnych agentúrach, ak si to správne pamätám. A momentálne si sa teda dostal až na pozíciu riaditeľa digitálneho oddelenia v agentúre Zenit. A teda zároveň si aj v Dimaku, projekte teda Dimak ako trenér a aj v IAB v Slovakia teda pôsobíš. Takže môžeš možno úplne na úvod tak povedať, že ako si sa vôbec dostal k tejto ako keby mediálnej oblasti, možno, že čo ťa na tom baví a ako si sa dostal aj na všetky tieto pozície, čo tam robíš, možno kľudne povedz taký svoj príbeh na úvod.
OK, tak k mediálnej oblasti som dostal tak, že bol som vlastne na Erasme v Barcelone v poslednom roku na výške a tam som bol na nejakej stáži a teda to bol Erasmus stáž a pracoval som vlastne primárne na HR oddelení, ale kolegovia na marketingu pracovali s Google AdWords, vtedy ešte Google AdWords, teraz Google Ads. A mňa to celkom fascinovalo, že ako to je možné, že v srdci proste si tam vyberáš konkrétne kľúčové slova a potom tam je nejaký bidding a podľa toho sa zobrazuješ a tak ďalej. Takže na tú dobu, keď nič také ako keby nebolo, tak mi to prišlo úplne že fascinujúce. A tak som sa stále nejako tam tlačil viac a viac na ten marketing. No a potom ten marketingový manažer v tej firme, v ktorej som stážoval, teda mi nechal nejaké kampane ako keby vyklikávať a kontrolovať a hrať sa s tým. No a vlastne v tom čase ma prišli pozrieť kamaráti z Bratislavy do Barcelony a jeden kamarát zrovna robil v mediálnej agentúre a pozdravujem ho týmto, Rado. Robil v mediálnej agentúre Mindshare, kde zrovna hľadali ako keby druhého človeka na digitálne oddelenie a hľadali niekoho, kto robil presne tieto podobné veci. Tak my, že Ježišmaria, že aké by to bolo super, keby sme pracovali spolu. Takže pošlo moje CVčko, no a nakoniec sa to nejako ako keby dalo dokopy a hneď po stáži, ako som sa vrátil, tuším to bolo, že apríl 2013, tak som vlastne nastúpil do mediálnej agentúry Mindshare. Tam som bol plus minus nejakých 8 rokov, kde som išiel z nejakého stážistu vlastne na pozíciu Head of Digital postupne a pred nejakými 3 rokmi som vlastne prešiel do Zenitu, kde som teraz, ako si povedala, digitálny direktor.
Takže ten kamarát vlastne môže za
Bola
to,
to...
že odštartoval tvoju kariéru.
Hej, hej. Bola to úplná akože spleť náhod, čo som teraz spätne pozerám, že som prakticky takto mohol skončiť, že úplne hocikde. Takže hej, hej, bol to kamarát a bola to proste presne vec nejakých úplne náhodných okolností.
A v tej doby sa teda určite veľa vecí aj v týchto médiách zmenilo od toho Google AdWords. Stále ťa to baví možno, alebo čo máš na tej práci rád, že čo je také najzaujímavejšie pre teba?
Tak už v podstate nie som úplne tak hands-on v tom nastavovaní tých kampaní, či už je to Google, Facebook, alebo teda nejaké iné programatické systémy a podobne. Už skôr teda moja pozícia je venovaná k tomu, aby som leadoval ten nejaký tím digitálnych ľudí, plus možno, že skôr nejakú stratégiu riešiť a nejaké strategické otázky pre klientov, tendre a podobne. Ale čo ma baví, tak to je to, že ten digital je naozaj že extrémne, extrémne rýchly, extrémne rýchlo sa vyvíja, sú tu stále nejaké nové systémy, nové procesy, nové cielenia, dáta a tak ďalej, tak ďalej. Takže naozaj v tom digitále sa človek úplne nenudí. To je asi na tomto najzaujímavejšie.
Že to nie je taká rutina. No, už si tu vlastne začal, že čomu si ty tak ako keby najviac venuješ, a to je tá stratégia, tak môžeme rovno tú tému týmto aj načať, že ako sa tvorí tá mediálna stratégia, že čo tam vlastne robíte v tej agentúre, všetko za tým, keď klient príde s nejakým zadaním, tak ako to krok po kroku možno vyzerá?
Tak z takého toho poučkového hľadiska, tak stratégia je ako keby nejaká cesta, ktorou sa my spoločne s tým klientom vydáme, aby sme splnili nejakého dlhodobé ciele. V podstate tá stratégia pozostáva z niekoľkých vecí. Vždy, keď ideme pomôcť komunikáciou nejakému klientovi, tak primárne sa snažíme navnímať ako keby jeho situáciu, v akom stave je ten klient, v akom stave je tá značka jeho, či je to, dajme tomu, že líder na trhu, alebo naopak je to nejaká nová značka, ktorá launchuje. V tom prípade tá stratégia by bola akoby úplne odlišná. Potom sa snažíme navnímať aj to, že v akom stave a v akom porovnaní je on možno, že ku svojim konkurentom. To znamená, že či do toho marketingu, do tej komunikácie dáva vyššie investície ako konkurenti, nižšie investície, kto tam dáva najviac, ako komunikujú, aký message komunikujú a tak ďalej. No a v neposlednom rade teda klient má vždy nejaký ten dlhodobý cieľ a tá stratégia by mala ako keby smerovať k tomu jeho dlhodobému cieľu, aby ten cieľ bol naplnený. No a samozrejme, aj každý klient má nejakú svoju cieľovú skupinu, takže my teraz s tou cieľovou skupinou pracujeme, analyzujeme, či naozaj tá jeho cieľová skupina, ktorú on nám briefoval, je tá najsprávnejšia, alebo niekedy zistíme, že tá potenciálna skupina kupujúcich je o mnoho väčšia alebo menšia ako tá nabrifovaná. Študujeme tam v podstate to, že ako sa tá cieľová skupina správa, aké médiá konzumuje, aký majú postoj k značkám a tak ďalej a tak ďalej. No a na konci toho vzíde nejaký dokument, čo je ako keby nejaké strategické odporúčanie toho, že akým smerom by sa mal klient vybrať, do akej miery by sa mal venovať budovaniu brandu, alebo teda mentálnej dostupnosti, do akej miery by sa mal venovať performancu, ako a tak ďalej. Z toho už potom vychádzajú nejaké konkrétne taktiky, ktoré potom nejakým spôsobom počas roka nasledujeme a z ktorých potom vypadávajú nejaké mediálne plány.
Ty si teda povedal, že je tam rozdiel, keď je to nejaký začínajúci klient a keď je to nejaká veľká značka, že vieš aj tuto dať nejaký príklad, že vlastne napríklad ten brand versus performance, že u ktorého, možno ako sa to nastavilo, dá sa to vôbec teda takto povedať, možno nejak to trošku zovšeobecniť, že v čom sú tie rozdiely
Hej,
medzi novým a...
v podstate väčšina tých značiek, keď sa bavíme o tom digitále, tak začína s nejakými PPC kanálmi, lebo tie sú logicky najdostupnejšie a nemáš tam úplne nejakú hranicu, že tam musíš dať do toho 10 tisíc eur alebo 20 tisíc eur. Proste vieš začať aj s nejakými malými investíciami a preto väčšinou tí klienti, ktorí sú noví na trhu, tak siahajú najprv po týchto možnostiach s tým, že hľadajú nejakú okamžitú návratnosť investícií a hľadajú nejaké konverzie, nejaké nákupy a tak ďalej. Hej, čo sa v tom digitále naozaj v tých performance kanáloch dá veľmi pekne zmerať a je to pomerne efektívne. Potom ale mnoho značiek narazí na to, že už nevedia rásť iba vďaka Google, Facebooku a tak ďalej a už potrebujú naozaj budovať aj ten brand o mnoho intenzívnejšie, ako to bolo na úvod. A veľakrát potom siahajú presne po riešeniach, ako sú masmediálna reklama, napríklad televízna reklama, ktorá naozaj oslovuje masy, masy ľudí a ktorá v podstate pomáha tým zákazníkom, teda tým klientom rásť o mnoho rýchlejšie. Zrazu ich o mnoho viacej ľudí pozná, ten brand awareness majú o mnoho vyšší, top of mind majú vyšší a zrazu sa aj ľahšie predáva. Hej, takže strašne to závisí. Ja by som povedal, že keď je nejaká nová značka na trhu, tak ten brand musí budovať o mnoho intenzívnejšie, pretože tú značku nikto nepozná. Na druhej strane, ale prax je taká, že väčšinou tieto nové brandy začínajú s tými nejakými lacnejšími kanálmi, ktoré majú nejakú okamžitú návratnosť a až potom postupne, keď si na seba, dajme tomu, že zarobia, keď to tak poviem, tak potom postupne idú do tých nejakých drahších brandových riešení.
To mi presne napadlo, že to je taký paradox, že oni by mali práve budovať tú značku, ale je
Hej.
to oveľa drahšie a není to také rýchlo, ako keby
Tak, tak, tak.
viditeľné v tých výsledkoch. A možno, keď ty si hovoril, že vy nejako tomu klientovi určíte, že koľko dať do brandu a koľko do toho performancu, tak podľa čoho sa to ako keby učí, alebo že čo sledujete?
Tak sú nejaké všeobecné odporúčania a všetci poznáme teraz štúdie, ktoré obleteli svet, ktoré síce nehovoria nič nové, ale teda hovoria o tom, že budovanie toho brandu je naozaj potrebné a hoci v praxi to vyzerá veľmi často tak, že tie značky investujú viacej do performancu a menej do brandu, tak opak by mal byť pravdou. Ale vidíme to aj na základe tých našich kampaní, našich klientov a vidíme to aj na základe nejakých historických dát, že naozaj ako náhle to budovanie brandu vypustíme, tak do nejakého obdobia v podstate utrpí aj to budovanie toho performancu, tých výkonnostných parametrov.
A ešte si spomínal tie cieľové skupiny, takže tam by som sa tiež chcela vlastne pristaviť, že ako zisťujete teda, že kde sú tie cieľové skupiny, napríklad, že ktoré médiá použiť do toho plánu?
Jasné, tak v mediálnych agentúrach máme mnoho toolov, nejakých dátových, ktoré vlastne využívame na tieto analýzy. či už je to nejaký Admeter, alebo je to MML TGI, neviem, či toto úplne budete poznať, ale to sú v podstate akéby nejaké prieskumy, jednak o tom, že ako ľudia konzumujú médiá, ako konzumujú značky. Ten konkrétny Admeter, ktorý som spomínal, je vlastne crossmediálny prieskum, to znamená, že vďaka nemu vieme presne po cieľových skupinách, ktoré si vieme našpecifikovať veľmi, veľmi detailne, tak vieme presne, že koľko ľudí pozerá telku, koľko z nich teda chodí aj na Facebook, koľko chodí na YouTube, koľko chodí na slovenské weby, koľko z nich, ja neviem, počúva Spotify cez aplikáciu a tak ďalej. Čiže naozaj vieme tam veľmi presne zmerať a čo je dôležité, tak zmerať aj tie prekryvy, keďže to je crossmediálne meranie a vďaka tomu vieme vybrať potom ten mediatyp, ktorý je najvhodnejší pre danú cieľovú skupinu.
Takže keď to možno úplne zjednoduším, tak vy sa pozriete, že kde je ako keby najviac tých ľudí a tie médiá odporúčite, že tam je teda najväčšia pravdepodobnosť, že ich môžete zasiahnuť?
Áno, aj, ale nie len, lebo samozrejme, že do toho spadá aj nejaká cenová efektivita. Čiže v nejakom médiu sa môžu, v nejakom mediatype naozaj tí ľudia nachádzať, ale pokiaľ tá cena toho média je násobne drahšia ako iného média, tak toto samozrejme tiež berieme do úvahy.
A ako možno teda určiť, ako keby pri nastavovaní tej mediálnej stratégie, ten správny pomer pri tom rozdeľovaní rozpočtov, že aby teda to nebolo príliš nejaké medzi tie formáty rozpustené, zároveň aby si to využil na maximum, že ako z toho vyťažiť čo najviac.
Tak toto je už taká trošku detailnejšia otázka a na toto je potrebná ekonometria, ktorú v podstate myslím, že veľmi, veľmi málo inzerentov na Slovensku rieši, pretože je to aj pomerne nákladná záležitosť. Sú to, že vyššie tisícky eur, až možno desiatky tisíc, keď je to naozaj že dlhodobé a podrobné. A ekonometria by nám mala práve odpovedať na to, že ak aj pri tom budovaní brandu využijeme nejaký kanál, tak aký dopad to malo v tom dlhodobom horizonte na nejaké splnenie cieľov a podobne. Len je pravda, že tú ekonometriu veľmi málo klientov v podstate rieši. Z takého krátkodobého hľadiska, v prípade toho performancu sa rieši nejaká atribúcia, to znamená, že vyhodnocujeme si, ktorý kanál ako prispel v tej konverznej ceste a do akej miery sa podielal na tom, či ten človek nakúpil u mňa, nenakúpil, alebo spravil nejakú inú akciu, ktorú som od neho vyžadoval. Ale v tom dlhodobom horizonte naozaj, aby to bolo veľmi presne zmerané, tak tam sú potrebné ekonometrické modely.
A tam vieš aj niečo o tom, ako keby povedať viac, že popísa to, čo ten ekonometrický model obsahuje, alebo
Aha, ale
nedá sa to takto možno, možno iba
akože
tak
dá
približiť,
sa
že aby sme
to.
sa vedeli predstaviť.
Hej, hej, je to v podstate model, do ktorého my spoločne s tým inzerentom zadáme nejaké historické dáta, ale s čo najväčšou granularitou. To znamená naozaj, že historické predaje po týždňoch, po mesiacoch, dokonca po dňoch. Bereme tam do úvahy nejakú sezonalitu, bereme do úvahy, že ktoré kanály išli kedy spolu, ako boli zapojené. A vo finále nám z toho vypadne ako keby naozaj to, že do akej miery ktorý kanál a ktorý mediatyp a ktoré konkrétne médium prispelo k tomu, že bol naplnený nejaký cieľ. Je to veľmi zjednodušené, lebo nehovorí vám to dátový človek, ale hovorí vám to digitálny človek a toto je skôr u nás parketa nášho dátového oddelenia, ale veľmi polopate nejak tak toto funguje.
Super. A ty si teda ešte spomínal pri tých cieľových skupinách, že často vy zistíte, že tá cieľovka je vlastne iná, ako bolo v briefe od klienta. A že toto zistujete ako keby na základe čoho? Že tie ešte prieskumy do toho vstupujú, alebo ako si to vy
Áno,
porovnáte?
hej, na to máme tiež data a napríklad presne tú konzumáciu a nejaké postoje k značkám vidíme v tom ďalšom prieskume, MMLTGI, a to je prieskum, ak sa nemýlim, od Mediánu a tam vidíme práve, že ako ktorí ľudia, ktoré cieľové skupiny nakupujú dané značky alebo nejakých konkurentov alebo celkovú kategóriu ako takú a vďaka nim niekedy vieme zhodnotiť, že klient nám povie, že jeho cieľová skupina je, ja neviem, all 2050, ale my im povieme, že navrhujeme tú cieľovú skupinu rozšíriť na 2060, vymýšľam si, pretože aj tá možno staršia cieľová skupina, v úvodzovkách staršia, má tú kúpnu silu a tak ďalej. Takže na to máme tiež nejaké dáta, tiež prieskumy.
Super. A potom vlastne už sme si ako keby určili tú cieľovú skupinu, nejak teda ten performance a brand im možno nastavíte. A potom ako možno určiť ten formát toho média, že kedy je dobré možno video použiť, kedy statický obrázok, že ako sa toto plánuje.
Čiže teraz sa bavíme o online, hej?
Áno.
OK. Tak v podstate to záleží to od toho, že čo má ten klient k dispozícii, aký má rozpočet. Ak má naozaj, že na tú komunikáciu, že veľmi malý rozpočet, tak asi sa mu úplne neoplatí vyrábať nejaké drahé video, ktoré bude tvoriť polku jeho budžetu. Hej. Takže závisí to aj od tohto, závisí to od toho, že aký cieľ od toho klienta očakáva. Ak chce naozaj nejakým spôsobom edukovať tých zákazníkov potenciálnych alebo odovzdať im nejaký dlhší message, tak ktorý sa oplatí video. Ak je to naozaj iba o tom, že chcem, dajme tomu, že ľudí retargetovať alebo naozaj, že nejaké krátke posolstvo im odovzdať, tak v tom prípade v podstate úplne stačí nejaká banerová komunikácia, ktorá je aj rádovo o mnoho lacnejšia ako tá videokomunikácia. Takže vždy to záleží od nejakého konkrétneho prípadu.
A ty si teraz týmto načal to, že bavíme sa o online, tak vieš to porovnať aj s offline reklamou? Lebo teda hovorí sa, že do telky už sa neoplatí, tak napríklad to video, telka versus teda online, že aké sú tam výhody, nevýhody? Funguje stále tá televízna reklama?
Toto je taký mýtus, ktorý sa na trhu celkom často šíri, že telka vlastne už nefunguje a všetko dávame do online, lebo online je super efektívny a super ho vieme cieliť, vieme ho merať a tak ďalej. No napriek tomu, že teda môj denný chlebík je ten digitál, tak vidíme, že televízia naozaj funguje. A pokiaľ máme nejakú že širšiu cieľovú skupinu, to znamená, že rádovo 100 tisíce a milióny proste ľudí, ktorí sú moji potenciálni nakupujúci, tak tá televízia v podstate je najefektívnejšia z pohľadu budovania nejakého zásahu. Spraví to najrychlejšie, spraví to najefektívnejšie a spraví to aj ako keby najlacnejšie na tú jednotku zásahu. Čiže tam v podstate, aj keby sme to porovnali s nejakým YouTubeom, ktorý je, dajme tomu, že jeden z najlacnejších spôsobov, ako nakúpiť to online video, tak pri nejakej širšej cieľovke tá televízia je že násobne lacnejšia na nejakú jednotku zásahu ako ten YouTube.
Aj teda napriek tomu, že stále je ten YouTube viac ako keby aj na tých televíznych zariadeniach, že sa teda zobrazuje tam, že stále tá telka sa oplatí viacej, že na tú
Áno, áno.
jednotku.
A je to hlavne tým, že my sme stále národ, keď vlastne tí ľudia tú telku sledujú, tak ju sledujú v priemere viac ako 4 hodiny denne. Hej, že to sa zdá možno, že nám, ktorí žijeme v nejakej bubline, úplne šialené, ale naozaj, že priemerný Slovák, ktorý tú telku sleduje, tak ju sleduje viac ako 4 hodiny denne.
OK, tak to už je slušné, to je skoro ako
Hej, skoro,
TikTok.
no.
A možno, že pri akých rozpočtoch sa oplatí do tej telky investovať, lebo asi každý má predstavu, že sú to naozaj veľké sumy, takže možno kde to niekde začína.
Opäť závisí od toho, že aký je ten cieľ, že ak je to nejaký nový brand, o ktorom nikto nič nevie a ktorý má prakticky nejakú nulovú awareness, tak tie rozpočty sú naozaj, že o mnoho vyššie, ako keď sa iba chceme pripomenúť nejakým jedným flightom v telke a tak ďalej. Nedá sa si úplne povedať, že je to 100 tisíc, hej, ale radovo sú to, že desiatky až stovky tisíc naozaj, aby to bolo proste viditeľné. Lebo tam si treba uvedomiť to, že vlastne v tej telke ako keby nebojujeme iba s našimi konkurentami, ale bojujeme s tými všetkými ďalšími inzerentami v tej televízii. A tých je v priemere, ak sa nemýlim, kolegami spomínal, že 400 mesačne. Hej? Čiže 400 značiek mesačne sa ako keby chce odkomunikovať v tej televízii. No a aká je šanca, že si ten človek zapamätá práve teda vás? To znamená, že naozaj tam ako keby bojujeme s tým v tom celom reklamnom klatri, ktorý v tej televízii je. A tam treba naozaj, že vyššie investície, aby sme sa nestratili v tom televíznom súboji.
A ešte mi napadlo, lebo tam viem si teda predstaviť samozrejme, že sú to asi väčšinou brandové kampane, ale dá sa možno aj v telke robiť nejaká performance kampaň? Alebo stretol si sa s niečím takým, že vyslovene by to malo urobiť nejaký ako keby call to action na konci, že majú istí ľudia
Jasné,
napríklad niečo
jasné.
spraviť?
Hej, deje sa to bežne. Netreba toho očakávať možno, že okamžitú nejakú spätnú väzbu a okamžité nákupy. Ale čo určite vidíme, že keď máme intenzívnejšiu telku, tak my si tým paradoxne zlacňujeme aj ten digitál. Ako náhle tá telka je proste live a je viditeľná, tá televízna reklama, tak vidíme, že sa nám zlacňujú tie performance kanály, že nám klesá CPCčka, že nám klesá CPAčka a podobne a tí ľudia naozaj viac nakupujú. No čo je dôležitejšie, tak ten prínos televízie prichádza až potom neskôr, po niekoľkých týždňoch a mesiacoch, keď naozaj tí ľudia, lebo keď ich my oslovíme telkou, tak to neznamená, že v tomto momente ten človek niečo potrebuje, hej? Ale keď tú televíznu reklamu uvidí, tak sa mu v tých svojich pamäťových štruktúrách proste tvoria nejaké spojitosti s našou značkou. A keď zistí, že nejaký produkt alebo službu proste potrebuje o niekoľko týždňov, mesiacov, tak vždy si zvolí to, čo je mu nejakým spôsobom známe, čo už niekde videl, čo už niekde počul, lebo tomu viacej dôveruje. Takže preto tá televízia má skôr ten vplyv v nejakom dlhodobom horizonte, ale naozaj, že aj pri tom okamžitom nasadení vidíme nejaké zlepšenia aj v tých výkonnostných kampaniách.
Takže si to porovnávate vždy vlastne všetko, čo beží spolu. A keď sme teda pri tom sledovaní tých výsledkov, tak aké metriky sa oplatí sledovať, alebo že aké metriky sú dnes také, ktoré vy teda sledujete, ako k tomuto pristupujete?
Tak opäť by som to asi rozdelil na budovanie tej nejakej mentálnej dostupnosti a tou aktiváciou. V podstate pri tej mentálnej dostupnosti, pri tom budovaní značky, ideme primárne po nejakom zásahu, ideme po možno nejakej frekvencii efektívnej, lebo opäť závisí, že ktorá je frekvencia je ako efektívna. Ideme aj po nejakých kvalitatívnych parametroch. V tom digitále to dlhé roky teda klienti si sledovali, hlavne tí zahraniční klienti, parametre viewability, to znamená, či naozaj tá reklama, ktorú som ja ukázal, tie impresie, či boli aj viditeľné. Inými slovami, či sa nachádzala tá reklama v skrine toho človeka, lebo niekedy sa mohlo stať, že človeku sa zobrazila reklama niekde na spodku stránky, kde sa ani nedoskroloval a tú reklamu vôbec nemal v tom svojom skrine, ale napriek tomu za nejaký inzerent zaplatil. A túto otázku práve rieši viewability. No a teraz v podstate taká novinka, ktorú riešime aj my v agentúre, zatiaľ, čo som zachytil, tak inzerenti to až tak veľmi neriešia, tak je attention. A attention, na rozdiel od viewability, ktorá vlastne rieši to, že či tá reklama vôbec mohla byť videná, tak attention rieši aj to, že či tá reklama vlastne bola videná. Čiže dáva dokopy akoby viacero metrík a nejaké aj trackingové štúdie a vyhodnocuje to, že či sa ten človek naozaj na tú reklamu pozrel, či ho zaujala, či pri nej ako spomalil, keď sa scrolloval a tak ďalej. Takže toto je opäť niečo, čo je o trochu bližšie k nejakej ako keby znalosti značky a tak ďalej, ktorý je vlastne hlavný parameter, ktorý sledujeme pri tých brandových kampaniách. No a v prípade tej aktivácie a tých performance kampaní, tak jasne, tam sa riešia nejaké basic metriky, ako sú návštevy, ako sú konverzie, pri možno e-shopoch, nejaké ROIky, podiel nákladov na obrate a tak ďalej. No a takisto možno, že viac do popredia sa dostáva nejaká atribúcia, to znamená, že do akej miery ktorý kanál prispel naozaj k tej konverzii v rámci tej konverznej cesty. No a tam sa tiež deje nejaký posun, pretože dlho sa riešila nejaká ako kebyže last click atribúcia. A teraz neviem, či už nejdem do príliš veľkého detailu. Ale v podstate last click atribúcia riešila to, že ten človek mal nejakú cestu, že najprv išiel na Facebook, potom išiel na YouTube, potom išiel tú reklamu videl niekde na slovenskom webe a tak ďalej. Ale na konci dňa prišiel cez Google, vygooglil si to a tak spravil tú konverziu. Tak last click atribúcia, ktorá sa riešila dlhodobo, tak dala keby celú tú slávu, celý ten úspech priradila tomu
Tomu
poslednému
Google.
kliku, čiže tomu Google. No a to je tiež v podstate akéby úplne nie je úplne pravdivé dať tomu Google vlastne atribuovať mu celú tú zásluhu. A atribúcia práve rieši to, že aj tie kanály predtým, keby sa tie kanály predtým neudiali, tak ten človek v živote nepríde na Google a nevygoogli si ten brand a tak ďalej. Takže naozaj atribúcia rieši aj to, že do akej miery aj iné kanály v rámci tej nákupnej cesty prispeli k tej danej želanej akcii.
Super, máme tu už aj dve otázky od divákov, tak ja sa idem pozrieť na ne. A Štefán, ja teda neviem, či na toto aj budem vedieť odpovedať, ale vyskúšame, že ako napísať tlačovú správu pre novinárov tak, aby sme dosiahli čo najlepšiu spontánnu publicitu. Mala by byť téma o značke či CSR projektoch značky, alebo sa dá vytvoriť spontánna publicita aj cez produkt. Neviem teda, či tomuto sa venuješ, či sme úplne trafili touto otázkou a vieš na to odpovedať,
Ja neviem,
alebo
či
je to
som ju úplne
skôr...
pochopil tú otázku, lebo tak bola taká, že komplikovanejšia,
A
ale v
skúsim to
podstate.
ešte raz možno prečítať, pre istotu, ak potrebuješ teda. Teda, že ako napísať tlačovú správu pre novinárov, aby dosiahli čo najlepšiu spontánnu publicitu. Tak by som to možno skrátila, ale potom už tam teda hovorí o značke a CSR projektoch. Ale že ako teda sa dá vytvoriť spontánna publicita. Máš týmto
Jasné.
nejaké skúsenosti?
My nie sme úplne tí, ktorí vlastne, to sú skôr PR agentúry, ktoré riešia nejaké tlačové správy a podobne. A čo však viem povedať, tak štandardne s niečím podobným sa stretávame pri PR článkoch. Keď klienti chcú nejakým spôsobom vydať PR článok na slovenských weboch, tak vo väčšine prípadov v podstate sa viac oplatí tomu klientovi kúpiť si natívny článok, ktorý napíše redakcia toho webu, ktorá lepšie pozná svojich užívateľov, vedia, čo konzumujú, čo ich viacej baví a tak ďalej, čo ich zaujíma. A vo väčšine prípadov tie natívne články, aj keď sú drahšie, tak majú ako keby, že nižšiu cenu za prečítanie ako PR články, ktoré si napíše klient a ktoré vlastne vypublikuje genericky na rôznych weboch. Čiže neviem, či úplne odpoviem, ale ak chcem napísať tlačovú správu, tak by som to asi zveril radšej do rúk toho média, ktoré naozaj pozná svojich návštevníkov a vie, ako sa správajú a bude to mať lepšie výsledky pravdepodobne, ako keď to napíše sám inzerent.
Tak dúfam teda, Štefánia, že sme ti odpovedali, alebo aspoň minimálne čiastočne. A Veronika to má teda ešte otázku. Aha, ona má teda konkrétny príklad, že ako výrobcovia handmade výrobkov sa vieme vyrovnať konkurencii, ktorá prehnane sa nevieme vyrovnať konkurencii, pardon, takže robia handmade výrobky a nevedia sa vyrovnať konkurencii, ktorá prehnane zvyšuje ceny a potom dáva prehnané zľavy. A my sa k tejto stratégii prikláňať veľmi nechceme. Ako sa dá získať zákazníka v online svete iným spôsobom? Teda ako nie cez ceny. To je skôr asi taká, že všeobecnejšie strategická otázka, tak možno môžeš dať svoj nejaký tip alebo názor na toto.
Vždy je to dopyt a ponuka, hej, takže ak tí zákazníci riešia tú cenu, tak ja si myslím, že ani tá taktika, ktorú robí konkurencia, nie je úplne ideálna, pretože to zlacňovanie ceny ako keby nerobí v dlhodobom horizonte dobre, lebo jednak tá značka sa pripravuje o nejakú maržu, ktorú tam má, no na druhej strane, ako náhle to zlacňuje pravidelne, tak žiadny normálny zákazník to už nikdy nekúpi v plnej cene, lebo automaticky vlastne čakajú na tú akciu. Takisto Lesbinet to hovoril niekoľkokrát, tak vlastne to zľavovanie, tie výpredaje a podobne, tak v podstate vlastne majú taký efekt, že tí ľudia si ako keby iba odložia tie nákupy, alebo nakúpia teraz viac toho produktu aj na úkor nejakých budúcich nákupov. To znamená, že za mňa zvyšovanie ceny a dávanie tam potom nejakej príliš veľkej zľavy nie je úplne z pohľadu marketingu a z pohľadu predaja. Ako takého nie je to úplne ideálna taktika.
A možno vedel by si dať ty nejaký tip, že keď je to malá značka, ktorá teda možno nemá veľké rozpočty, že kde začať v tom online, možno, že aké médiá využiť, alebo kde spustiť nejakú reklamu?
Ak sú tie rozpočty nejaké obmedzené, tak určite by som začal tými sociálnymi sieťami a možno nejakou komunikáciou na Facebooku. A tým, že sú to nejaké handmade veci, tak na tom Facebooku a na sociálnych sieťach naozaj si teda naša posluchačka vie veľmi pekne vybrať cieľové skupiny a na základe nejakých záujmov pracovať s tými publikami. Takže asi by som začal niekde tam.
Že možno budovať tú značku aj trošku viac a snažiť sa byť viditeľnejšie ako
Pretože ísť
konkurencia.
do nejakého Google searchu asi nemá úplne zmysel, lebo neviem, aký je to segment a či si ho ľudia vyhľadávajú, ale pravdepodobne, ak teda je fakt, že malá značka, tak tú jej značku nebude poznať toľko veľa ľudí a tí ľudia si to vyhľadávať asi nebudú. To znamená, že strašne to závisí od konkrétneho príkladu a úplne takto z fleku jej asi nedám
Jasné.
nejakú radu, ktorá jej zrazu začne zarábať zo dňa na deň. Ale nech sa kľudne ozve potom a môžeme sa na to pozrieť spätne.
Dobre, super, ďakujem. A Zdenka teda má ďalšiu otázku, ktorá teda nadviazala už na tú TV reklamu, takže konkrétne sa pýta na to, že či je vhodná TV reklama pre strojársku firmu. Robia teda nejakú hydrauliku. Ak sa teda dá povedať áno, nie, alebo možno nejaký tvoj názor, alebo či si mal takýchto klientov aj z takého segmentu.
Opäť závisí od toho, že kto je ich cieľová skupina. A toto je opäť na nejakú hlbšiu analýzu a hlbší asi rozhovor s posluchačkou, pretože ak to je nejaká, že úzka cieľová skupina, tak pravdepodobne by som jej neodporučil ísť do televízie. Lebo v tej televízii platí za zásah všetkých ľudí, ktorí sledujú televíziu a nie len tej cieľovej skupiny. Toto je tá nevýhoda možno pri tej telke, že ak je tá cieľová skupina veľmi úzka, tak sa nám tá cena za jeden zásahový bod ako keby predraží, ak naozaj komunikujem iba na tých pár ľudí, ak sú to nejakí decision makeri vo veľkých firmách a tak ďalej. To znamená, že v tomto prípade by som mi to asi neodporučil, ale opäť neviem, že aká je tá cieľová skupina, aká je veľká. Ak je to skôr, že B2B, tak by som možno hľadal cesty v tom online, prípadne v nejakých printových tituloch, ktoré sa dajú naozaj veľmi pekne našpecifikovať na konkrétne témy.
Super, a keď si spomenul toto B2B, tak možno sa toho chytím teraz, že máte v online vy nejaké vyslovene možno akože také vychytané kanály, že kde to najlepšie funguje, že funguje aj cez LinkedIn napríklad, presne keď potrebuješ zasiahnuť nejakých top manažerov alebo nejakých majiteľov firiem, alebo ako si spomínal tie magazíny, že sú takéto nejaké nišové segmenty, kde vieš ako keby nájsť práve tých správnych ľudí v B2Bčku.
Aj to B2B sa ešte delí na rôzne segmenty, takže záleží od toho. Sú
Jasne.
špecializované aj weby, ale keď sa bavíme o takých všeobecných, tak máme tu v podstate nejaké trendy, máme tu nejaké hájenky, máme tu, ja neviem, weby, ako sú o peniazoch a tak ďalej, a tak ďalej. Takže podnikám, podnikajte a tak ďalej. Je toho naozaj veľa. Takže dajú sa nájsť aj tie B2B nejaké weby a placementy v rámci toho digitálu. Čo sa týka toho LinkedInu, tak určite komunikácia na LinkedIn nedáva zmysel, akurát, že tam je taká trošku nevýhoda, že pokiaľ vy komunikujete v slovenčine, tak ten LinkedIn vám najpravdepodobnejšie bude tú reklamu proste
Zamietať.
zamietať. Hej. To znamená, že neviem, či je úplne cesta komunikovať v angličtine, ak máte slovenských zákazníkov, asi skôr nie, ale na toto pravdepodobne na tom LinkedIne narazíte.
OK, super, ďakujem. A máme tu aj od Petra potom ďalšiu otázku. A tá teda veľmi dobre nadväzuje na to, čo si hovoril, že na základe čoho rozoznávate, že tie výkonnostné kanály už narážajú na svoj strop a pomôže tomu už iba budovanie značky?
V podstate ten zákazník, ak nám dá tie dáta o tých predajoch a tak ďalej, tak teda inzerent, tak vieme veľmi efektívne zhodnotiť, že či už tie predaje mu rastú, či aký má share of market, a v podstate vo všeobecnosti platí, že tá značka ako keby rastie vtedy, ak ich share of voice, čo znamená pomer investovaných peňazí do reklamy danej značky voči investíciám všetkých konkurentov v danej kategórii, tak ak ten share of voice je vyšší ako share of market, tak tie značky väčšinou majú tendenciu rásť. Ak je nižší ako share of market, tak majú tendenciu klesať. No a ak tí konkurenti nejakým spôsobom rastú a tomuto zákazníkovi sa share of market znižuje, alebo už mu nerastie, tak treba hľadať nejaké iné cesty a treba hľadať masovejšie médiá.
Takže dá sa to zistiť len ako keby trošku asi takým sofistikovanejším meraním, len
Tak
asi ako cena za možno nejaký klik.
v podstate on to uvidí na základe nejakých cien za konverziu alebo teda nejaké CPAčky v tom digitále. Dojde do štádia, že tá CPAčka už nie je úplne pre ňoho efektívna a nie je úplne atraktívna a zistí, že zasahuje tú istú cieľovú skupinu dookola a vtedy je možno čas sa porozhľadať na nejaký masovejší médium.
Že vtedy ako keby sa to dá tiež takto vysledovať. Dobre, super, to je zatiaľ od divákov všetko. Ďakujeme teda za otázky, kľudne dávate aj ďalšie. A my sme teda skončili v tom našom rozhovore pri tých metrikách. Vlastne ty si spomínal ten attention, že teraz je taký ako keby populárny, alebo teda, že lepšie meria to, že či naozaj ten človek videl reklamu na stránke. Potom teda tu viewability. Je ešte niečo také možno, že sa to niekam posúva tie merania, alebo ešte nejaká taká metrika, ktorá je ako keby dôležitá
Pri
pri
tom
tom
budovaní
sledovaní.
brandu? V podstate tak, čo je taký, akoby, že taký hlavný parametr, ktorý si tie značky sledujú, ale opäť nie každá si za to platí. Je nejaké prieskumy a sledovanie toho, že do akej miery tú značku ľudia poznajú. Či ten samotný brand awareness, či ľudia poznajú značku. Tam sú metriky ako napríklad top of mind, alebo spontánna znalosť, alebo podporená znalosť. Prakticky to vyzerá tak, že ak sa ja v tom prieskume spýtam, že aké značky outpoznáš, a ty začneš menovať, že Volkswagen, Škodovka, Toyota a tak ďalej, tak top of mind je to, čo si prvé vymenovala, to, čo ti prvé prišlo na um. To je vlastne ten Volkswagen. Spontánna znalosť je to, čo si dokázala vymenovať ty sama od seba. A podporená znalosť znamená to, že ak som ti dal ja na výber, že poznáš tieto modely aut alebo tieto značky automobiliek a ty zaškrtneš tieto štyri, tak to sú tvoje akébyže podporená znalosť. Hej. Ak niečo nezaškrtneš, tak vlastne to nemá ani tú podporenú znalosť. Čiže to sú nejaké také ďalšie metriky, ale tieto sa keby nedajú úplne priamo v tej kampani zmerať, alebo teda sú veľmi náročné aj technologicky zmerať pri kampaniach, tie sa skôr vyhodnocujú ako keby spätne po kampani. To znamená, že sa vyhodnocuje nejaký vplyv tej kampane na tieto znalosti značky, alebo nejakého konkrétneho produktu, alebo nejakej zapamätateľnosti reklamy.
A možno, že po akom časovom období zvyčajne si to klienti tak dávajú merať, že je to celý rok, alebo to môže byť aj iba nejaká trojmesačná kampaň napríklad?
Strašne to závisí. Sú klienti, ktorí si to merajú, že doslova pravidelne, že každý kvartál si spravia nejakú štúdiu a merajú si a vyhodnocujú si, že ako sa im to posúva v čase. Snažíme sa spoločne nejakým spôsobom nájsť nejakú kauzalitu medzi tým, že kedy máme kampaň, ako máme kampaň, ako to posúva tie brandové parametre. Sú klienti, ktorí si to nechajú spraviť jednorazovo, raz za rok. Hej, sú klienti, ktorí to neriešia napríklad vôbec. Hej, lebo aj tieto štúdie, väčšinou to neskončí iba pri jednej otázke, že poznáte túto značku, áno, nie. Hej, väčšinou to je už potom nejaká hlbšia štúdia a vyhodnocujú sa aj nejaká zapamätateľnosť tej reklamy, páčivosť reklamy a tak ďalej. A opäť je to väčšinou v tisícoch eur, ktoré sú potrebné na tú investíciu do tých prieskumov, aby si tieto parametre dokázali vyhodnotiť.
Super. A teda nová otázka je to ešte od Petra. Ako sme spomínali tú attention metriku, tak sa pýta teda, že ktoré kanály ponúkajú túto metriku?
Zatiaľ teda kanály, sa týka kanálov online reklamy, tak viem o tom, že Ethergate si robí nejaké meranie attention, viem o tom, že Teads v sebe má zabudovanú nejakú attention, ale v podstate sú to najmä nejaké treťostranné nástroje, ktoré si dokážete vy napojiť, v úvodzovkách napojiť na vašu kampaň. A takisto ako sa meria nejakými treťostrannými nástrojmi viewability, brand safety a podobne, tak takisto sa dá zmerať aj attention. Viem, že to ponúkajú firmy ako sú Lumen, Adelaide, alebo teda myslím, že ešte Amplified Intelligence, aj keď s tou tretou skúsenosť zatiaľ vôbec nemám. A tie vám dokážu presne povedať, že či ako keby tá reklama dosiahla nejaký parameter attention, čiže či si ju ten užívateľ všimol, ako dlho sa na ňu pozeral a tak ďalej a tak ďalej.
Super, teraz keď si spomenul aj ten Ethergate, tak je to ešte taká veľká téma, to je programatický nákup, lebo ten teraz všade teda je veľkým hitom, keby to tak zjednoduším. Tak možno keď vieš povedať, že aké sú výhody a nevýhody možno programatického nákupu versus priamy nákup?
Tak v podstate ja som fanúšikom programatického nákupu, tým, že to je vlastne všetko automatizované, že naozaj nad ním máme vlastne kontrolu, vieme si ju veľmi pekne, ako keby tú reklamu zmerať, vieme ten programatik napojiť na nejaké ďalšie merania, ďalšie dáta. Takže výhody tam naozaj veľa. Vieme ju lepšie optimalizovať pri tom priamom nákupe skôr, ako keby tú optimalizáciu a to servovanie tej kampane necháme na to médium. Na druhej strane je tam aj taká trošku nevýhoda toho programatiku a to je tá, že ten programatik nebýva väčšinou garantovaný. To znamená, že ja viem v ňom nakúpiť nejaký priestor, ale vo veľa prípadoch to médium radšej preferuje predať tú kampaň napriamo a programatiku dáva až potom to, čo zostalo. Nie úplne všade, ale veľakrát to je tak. To znamená, že ak chcem ja nejaký naozaj garantovaný objem impresí a nejaký garantovaný priestor v rámci nejakého konkrétneho webu, tak je lepšie siahnuť po tom priamom nákupe.
Ešte mi teraz napadlo, že možno nie všetci diváci úplne rozumia tomu, že čo je to programatik, že možno keď vieš aj povieš, že ako to funguje tento nákup.
Tak v podstate programatik, ak by som to mal že úplne že polopate vysvetliť, tak v podstate je to nejaký nákupný systém, ktorý je podobný nejakému Google Ads, hej? Že je to nejaká nákupná platforma, v ktorej si sám človek, špecialista, vyklikáva tú kampaň. Akurát, že to nie je v nejakom obmedzenom ekosystéme Google, ale viete si nakúpiť priestor ako keby aj ďaleko za hranice toho Google. To znamená, že aj ten googlacký priestor, ale viete sa nakúpiť aj priestor na slovenských weboch, na nejakých ďalších sieťach, na nejakých, dajme tomu, že RTB weboch a tak ďalej. To znamená, že cez nejaký real-time bidding, cez nejaké aukcie si nakupujete ako keby impresia ten priestor na o mnoho väčšej škále tých webov, ako je samotný Google.
Super. A možno potom, ako sa vyhnúť tomu, aby sa tie tvoje banery, alebo tá tvoja reklama nezobrazovala na nejakých nevhodných weboch alebo na nejakých nekvalitných weboch?
Tak s týmto pracuje vlastne téma ako taká brand safety. Ide presne o to, aby vlastne aby sa inzerentom nestávalo to, že tá reklama sa zobrazí pri nejakom nevhodnom obsahu, hej. Taký pekný príklad sú, že reklama na aerolinky a aj tam článok o tom, ako padlo nejaké lietadlo, hej. Že takéto asi niečo úplne žiadny inzerent nechce. Sú nejaké techniky, ktoré sa v podstate dajú robiť na to, aby sa to nestávalo, aj keď úplne, že zagarantovať v podstate to, že sa to nestane nikdy, tak to sa asi úplne nedá, hej. A hlavne pri tých user-generated content platformách, ako sú vlastne Facebook a YouTube, kde naozaj tí ľudia sami vytvárajú ten obsah, tak tam je tá kontrola top brand safety trošičku komplikovanejšia ako v prípade slovenských webov. Tuto naozaj tie slovenské weby sú o mnoho bezpečnejšie a z pohľadu brand safety je to tam jednoduchšie. No ale v prípade tých nejakých automatizovaných nákupných systémov, tak je niekoľko spôsobov, ako sa tomu vyhnúť. Jednak tam vieme vylúčiť nejaké konkrétne témy, ako sú, ja neviem, násilie, drogy, alkohol, politika a tak ďalej. Vieme tam vylúčovať konkrétne kľúčové slova. Napríklad, ak som automobilka a teda cieľim na kľúčové slovo SUV, môžem sa zobraziť aj pri nejakom článku, kde sa píše, že SUV zrazilo dôchodcu a usmrtilo aj a tak ďalej. To znamená, že viem pridávať nejaké vylúčujúce kľúčové slova, ako sú smrť, tragédia, zrážka, havária a tak ďalej. Viem vylúčovať nejaké konkrétne weby, o ktorých viem, že sú úplne neúplne nejaké by priateľné. Štandardne v našich kampaniách vylúčujeme weby, ktoré sú pod konšpiratóri.sk. To znamená, že jednak nechceme, aby sa tam zobrazili naši klienti, jednak nechceme ani my podporovať ako keby nejaké konšpiratorské weby a nechať im ako keby zarábať. Čiže týchto možností je akoby že viacej, ale nikdy to nie je že úplne 100% a nikdy nevieme 100% zaručiť, že naozaj to bude všetko na 100% v tom brand safe prostredí.
A dá sa to vôbec nejako odsledovať možno, že či sa tá moja reklama niekde takto
Áno,
nevhodne zobrazila?
tie treťostranné nástroje, ktoré sú aj na meranie tej viewability a ďalších, tak v podstate umožňujú aj nejaké meranie brand safety. Akurát, že ani to nie je úplne dokonalé, pretože veľakrát sa stáva, že aj nejaké na prvý pohľad ako keby bezpečné a v pohode články sa vyhodnotia ako keby, že brand nie je úplne safe. A taký typický príklad môže byť, že ja neviem, v rámci nejakého článku, nejakého receptu sa nachádza slovo nôž, hej, ale nôž je zároveň v nejakom ako keby brand safety zozname ako nie je úplne vhodný, pretože je to ako keby, že nejaká zbraň. No a veľmi ľahko sa potom môže stať, že práve takýto nejaký recept by spadol do ako keby kategórie brand non-safe a tým pádom by nám to vyhadzovalo nejaké neúplne relevantné čísla. Takže dá sa to zmerať, ale nie je to tiež úplne ako keby dokonalé.
Možno ešte, keď sme pri tom meraní a takom vyhodnocovaní, tak ako možno odreportovať klientovi, že rôzne formáty, možno, že čo vy reportujete pri konkrétnych formátoch, keď môžeš povedať, že čo sú také tie metriky, ktoré ukazujete klientom?
Tak opäť je to, že v závislosti, že v akej fáze sme, ak je to teda v tom budovaní brandu, tak teda najviac nás zaujíma nejaký reach a cena za ten reach, cena za impresie, tá kvalita toho reachu a tak ďalej. To znamená, že vyhodnocujeme si presne, že ktorý kanál a ktorý formát mal lepšiu viewability, ktorý mal horšiu a tak ďalej. V prípade toho performancu. Prepáč, ešte raz, ako bol ten záver otázky? Že ako si
Iba,
to
že ako,
vyhodnocujeme?
ako, áno, že ako rôzne formáty vlastne, že čo reportujete klientovi pri rôznych formátoch?
Tak v prípade toho performance sú to proste nejaké hlavne teda jednoduchšie veci ako návštevy, ale ak ten klient sleduje nejakú akciu na webe, ktorú ten zákazník má splniť, tak sú to nejaké konverzie, či už sú to predaje, alebo sú to nejaké leady, čo môžu byť nejaké vyplnené formuláre a už sa tam vyhodnocujú nejaké návratnosti investícií a podobne. To znamená, že je toho celkom hodne a záleží od toho, čo ten klient naozaj sleduje, aké má ciele. Ideálne, aby potom naozaj ten klient mal nejakú jednotnú platformu, kde tie dáta uvidí všetko pokope. A toto nie je úplne jednoduché, pretože Google a Facebook si nie úplne rádi nechávajú liesť do tých svojich ekosystémov. To znamená, že toto je taký vždycky boj aj nás ako agentúry, aby sme naozaj dokázali tomu klientovi ideálne v nejakom jednom dashboarde. Na to máme my v agentúre nejaké vlastné BI-ko, kde sa snažíme klientom naozaj reportovať úplne všetky aktivity pokope, aby na pár klikov klient videl, že ako mu fungoval digitál, ktorý kanál, ako to fungovalo v spojitosti s nejakou televíziou. Ideálne, ak nám dá nejaké dáta o predajoch a podobne, tak aj aké vplyvy to malo na predaje a tak ďalej.
Keď niekto možno nemá agentúru, že nemá takéto profesionálne rozhranie, tak máš nejaké odporúčanie, že ako to teda sledovať? Lebo toto je presne častý boj, že Facebook ukazuje iné čísla ako Google, lebo každý si to chce pripísať samozrejme k sebe. Takže že ako toto hacknúť možno nejak, že aby si sa úplne nedomotal z tých čísel?
No, neviem, či mám úplne priaznivú odpoveď. Ak klient tieto možnosti nemá, tak sa musí bohužiaľ spoliehať na tie jednotlivé systémy, či už to je Facebook alebo Google, alebo teda nejaké iné. Samozrejme, že aj Analytics je teda veľmi dobrý zdroj týchto dát, kde si klient vie veľmi pekne odreportovať konkrétne aktivity, konkrétne kanály, ako v tej, dajme tomu, výkonnostnej časti prispievali k nejakému cieľu. Akurát, že tam je potom opäť otázka, že aj Analytics je teda Google Analytics a vo všeobecnosti nikto to nepotvrdí a nevyvráti, ale keď jedna firma aj spúšťa kampane, aj si potom nezávisle domeriava, tak nemusí tomu každý úplne veriť.
Nemusí to byť úplne nezávislé.
Tak.
Dobre, ja myslím, že k tomu meraniu asi som vyčerpala otázky, ale keď si spomínal to brand safety a ten nôž, tak mi napadlo presne, že nejaké krízové situácie môžu niekedy nastať. Stalo sa ti niečo také, že pri realizovaní nejakej mediálnej stratégie nastala nejaká kríza, alebo aké vôbec môžu ako keby nastať problémy a potom možno, že ako to riešite. Okrem toho teda možno, že sa zobrazí ten banner na nevhodnom webe, že sú ešte takéto ďalšie situácie, ktoré ste museli riešiť?
Taký typický príklad krízovej situácie je, keď na sociálnych sieťach ako keby sú nejaké negatívne hejterské komenty, hej, tak tam kde je, ale to je skoro na samotnej značke, aby nejakým spôsobom reagovala na to. Popravde z našej dielne tých krízových situácií našťastie až tak veľa nebolo. Skôr také, čo som ako keby ja zaznamenal niekde na sociálnych sieťach. Ale akože riešime rôzne situácie, hej. Tým, že máme veľké to portfólio klientov, tak stávajú sa rôzne veci, hej. A opäť tie veci, ktoré sa tu diali aj okolo nás, aj tá vojna na Ukrajine, aj predtým COVID, tak aj to boli nejaké krízové situácie, keď v podstate tie značky boli v neistotách a nevedeli, čo bude o týždeň, o dva, o mesiac a tak ďalej a nevedeli úplne, že ako k tomu pristúpiť z pohľadu nejakej komunikácie. To znamená, že toto by som asi tak najviac vyzdvihol za posledné roky.
A ty teda, aj si to tu spomenul tak jedným slovom, že máš aj zahraničných klientov, teda ako agentúra máte, že vieš tam nejako porovnať, že aký je rozdiel medzi tými našimi slovenskými a zahraničnými práve pri tej, v tejto sfére ako keby médií?
Zahraničný klient to myslí, že komunikujeme s nejakým zahraničným človekom, ktorý ako keby je zodpovedný aj za Slovensko?
Napríklad, alebo ak
Alebo...
máte, že firma je celá ako keby v zahraničí možno a ak teda
Jasné.
nakupujete napríklad aj mediálny priestor v zahraničí, tak možno, že aké sú tam rozdiely aj možno cenové, keď môžeš povedať približne, že ako sa to pohybuje.
V podstate takých prípadov, že my nakupujeme na zahraničí, tak takých máme úplne, že nie je veľa, ale boli také prípady, aj sú také prípady. Tam v podstate ale väčšinou ten nákup nezabezpečujeme priamo my, ale väčšinou teda oslovíme lokálne pobočky v rámci nášho publicisu a komunikujeme s nimi. Vo všeobecnosti tie ceny strašne závisí. Hej. Co sa týka televízie, tak naozaj tie zahraničné rozvinutejšie trhy majú tú televíziu o mnoho drahšiu. Napriek tomu, že my tu teda každý rok máme pomerne výraznú infláciu v tej telke, tak napriek tomu tá televízia u nás je stále pomerne lacná. Čo sa týka digitálu, tak tam tiež platí, že u nás tá reklama je lacnejšia ako na tých západných trhoch. No a tie rozdiely medzi nejakými možno že lokálnymi značkami a globálnymi, tak v podstate z mojej skúsenosti, ak komunikujeme s niekým, kto nie je úplne že Slovák a teda zastupuje nejakú globálnu značku a ich komunikáciu na Slovensku, tak sa nám veľakrát stáva, že sa snaží hlavne akoby tlačiť kanály, ktorým rozumie logicky a to sú väčšinou práve tie nejaké svety Google, Facebooku a podobne, lebo tie majú teda všade vo svete, hej, tak tým kanálom rozumejú, tých sú vlastne doma, tak to sa nám často stáva. Na druhej strane, ak teda ideme do nejakej lokálnej komunikácie a lokálnych webov a lokálnych médií, tak sa nám zase pomerne často stáva, že majú ako keby tí zahraniční partneri v nás väčšiu dôveru a možno tak úplne nespochybňujú ako keby, že výber každého jedného kanálu a každého webu, ale viac sa spoľahnú na nás, pretože ako keby, neviem, či to je tým, že nám dôverujú, alebo je to tým, že ako keby nemajú ten lokálny úplne insight.
Nevedeli by to urobiť lepšie, vedia o tom.
Je to možné.
Super. Tak už sme pomaličky aj na konci nášho rozhovoru, tak možno už prejdem už iba na také jednoduchšie otázky, že nepôjdem už do hĺbky, ale spomínal si teraz, že vy máte nejaké svoje nástroje, máš nejaké také nástroje alebo technológie, ktoré používate a možno, že by si aj vedel odporučiť, alebo že čo vám tak pomáha pri práci celkovo.
Tak tých nástrojov je strašne veľa. V
Máme
podstate
ešte
pri
10
tom
minút, môžeš vymenovať.
pri tom plánovaní a tých stratégiách pracujeme dosť veľa s tým Admetrom, práve preto, že to je crossmediálny nástroj, a naozaj nám dokáže dávať dáta, ako sú, ja neviem, že aký je prekryv medzi s tými, čo sledujú televíziu Markíza a tými, čo chodia na YouTube. A či je to YouTube v aplikácii, alebo je to na webe a tak ďalej. To znamená, že pri tom plánovaní, nejakom strategickom pohľade na kampane, využívame dosť veľa práve tento crossmediálny nástroj Admeter. Pokiaľ sa bavíme zase o offline médiách, tak tam využívame Peoplemetre na plánovanie televízie. Pokiaľ sa bavíme o online médiách, tak tam v podstate využívame či už konkrétne platformy, business manažery, Google, Facebook a tak ďalej, alebo sú to nejaké DSPčka v rámci programatiku, čiže nejaké nákupné platformy, cez ktoré ten programatický nákup realizujeme, alebo v rámci nejakého prieskumu slovenských webov, analýzy cieľovej skupiny na slovenských weboch, tak využívame IAB monitor, čo je ako keby nejaký nezávislý nástroj na meranie návštevnosti slovenských médií. A vieme si tam opäť v rámci digitálu veľmi pekne pozrieť, že ktorá cieľová skupina navštevuje viacej aktuality alebo smečkov alebo nejaké ich konkrétne podstránky a podobne. Takže toto využívame tak hlavne asi pri plánovaní.
Super. A ešte nám tu poslal Jan otázku, takú výbornú na záver, že čo bude podľa teba trend v digitále v roku 2024?
Tak v podstate minulý týždeň vyšli investície od IABčka za rok 2023. A ja si myslím, že ten rok 2024 nebude že úplne, úplne odlišný. Stále viac a viac bude rásť audio, digitálne. Stále viac bude rásť video a podobne, prípadne natívna reklama. Čo ale my vnímame ako taký trend je, že tie klasické mediatypy offlineové sa veľakrát tak ako keby prelievajú do toho online. A v prípade printu sa to stalo už veľmi dávno, hej, pretože vieme, že sú tie online spravodajské portály. V prípade televízie tiež online video, ale v posledných rokoch sa viac a viac dostáva do popredia aj presne práve to onlineové audio, čiže vieme nakupovať reklamu a už aj programaticky na lokálnych audiopartnerov, na globálnych, ako sú Spotify a tak ďalej. No a takou novinkou, ktorá sa viac a viac využíva, je aj digitálny out of home, čiže outdoorová reklama, ktorú si vieme opäť cez programatický nákup nakúpiť. Tak to je taký možno, že taký celkom trend tohto a možno aj budúceho roka.
A to keď si mám predstaviť, ako keby presne, že to ako keby budú nejaké city lighty napríklad digitálne a
Áno, sú
rozmiestnia
to...
sa ako keby niekde podľa
To
nejakého
už... To,
zadania, hej?
hej, hej, to už existuje. Sú to nejaké digitálne plochy. Na Slovensku sú ich, myslím, že desiatky, ale nechcem úplne klamať, neviem presne, koľko ich je, ale vieme ich nakúpiť. To znamená, že do tej online nákupnej platformy my nahráme kreatívu, cez nejaký private deal si vyberieme konkrétne plochy, kde chceme komunikovať a jednoducho tú reklamu pustíme a sme teda aj v outdoorovej reklame. A čo je tam celkom zaujímavé, tak sa platí v podstate nie úplne za takú klasickú impresiu, ale platí sa za impresiu, čo znamená, že ak sa raz tá reklama zobrazí v tom outdoore a okolo bolo ako keby, že 5 ľudí, tak sa platí za každého z tých ľudí, ktorí vlastne tú reklamu mohli v tom danom momente vidieť. Čiže je to už akoby taká, že cena za nejaký ako keby potenciálny zásah tej reklamy.
Takže oni ako keby vedia aj zmerať, že práve niekto tam je a
Presne.
monitorujú to, hej, že koľko ľudí to mohlo vidieť.
Čiže na tých nejakých plochách sú kamery a tými kamerami snímajú presne, že koľko ľudí je v nejakej dostupnej vzdialenosti a majú teda možnosť tú reklamu vidieť a to aj tým pádom reportujú a toto si aj monetizujú.
To je zaujímavé. A napadlo mi možno pri tomto, že sú slovenskí klienti otvorení aj takýmto novinkám, alebo ako máš ty skúsenosť, že
Veľmi,
skúšajú
veľmi.
radi?
Skúšajú radi a z môjho pohľadu čím väčší klient, tak tým aj akoby, že radšej skúša a teda testujú nejaké novinky a nové veci. Takže podľa mňa áno.
Že sú odvážni naši slovenskí klienti.
Myslím, že áno.
Super. A možno taká klasická otázka úplne na záver, že ak by sa niekto chcel venovať ako keby tomu, čo robíš ty, tak možno, že kde začať, že ak sú to možno nejakí študenti, zaujalo ich to a chceli by sa venovať tomuto mediálnemu plánovaniu, tak ako začať, čomu, čo, kde si študovať, čo si pozerať, kde sledovať novinky?
No, pre nás v podstate je už zaujímavé to, že ten človek v podstate má nejakú tú svoju hybnú silu a snaží sa už počas toho štúdia na vysokej škole nejakým spôsobom vzdelávať a sú rôzne kurzy, ktoré si ten človek vie spraviť zdarma, hej, či už to nejaké v rámci Google Ads, nejaké certifikácie, alebo myslím, že nejaká digitálna garáž, neviem, či to ešte funguje od Google, tak tieto veci sú zdarma a ako náhle toto človek vlastne si spraví a pochopí to, tak minimálne chytí nejaké základné princípy toho fungovania digitálu a to je už pre nás taký ako keby hneď prvý krok, že minimálne toho človeka to baví a teda chce sa nejakým spôsobom v tejto oblasti rozvíjať. Čiže začal by som asi tam a potom myslím, že keď tieto skúsenosti budú mať, tak už nebude pre nich problém začať s nejakou stážou, či už nejakej reklamnej, mediálnej alebo digitálnej agentúre a potom už vlastne budú sa učiť praxou.
Aj u vás berete stážisto, keď už to tak.
Áno, máme teraz jedného šikovného stážistu a do budúcna sme tiež otvorení nejakému ďalšiemu.
Takže kľudne môžu napísať, keby náhodou.
Jasné.
Už sme pomaly v závere. Je ešte niečo, čo by si chcel možno takto povedať divákom alebo odkázať z akékoľvek, že sme sa toho nedotkli? Je to podľa teba dôležité z tejto témy?
Zmýšľam. Ani veľmi nie. Možno také ešte, keď sme sa bavili o tých mýtoch, že televízia je mŕtva, hej, a takéto, čo si myslíme teda, teraz sme presvedčení na základe dát, že nie je. Tak ďalším takým mýtom, ktorý celkom často počúvam, a
Facebook.
dokonca aj je to Facebook, a je to aj dokonca, že na takých, že najväčších konferenciách na Slovensku, že Facebook je mŕtvy, hej, a že Facebook v podstate už ako keby nemá ten výkon a tak ďalej, hej. A my to naozaj vidíme, že ten Facebook ako keby postupne stráca výkon a pri tých e-commerce hráčoch ten výkon je kľúčový, ale na druhej strane ja by som ako keby, že odporúčal aj všeobecne ľuďom, že nenaskočiť na prvý trend, lebo je tu nejaký TikTok, sú tu nejaké nové sociálne siete a tak ďalej a treba rozlišovať o tom, že čo je iba cool a sexy a čo je naozaj že efektívne a funkčné. A my z dát vidíme, že Facebook naprieč všetkými cieľovými skupinami, aj naprieč cieľovou skupinou, že 14-24 rokov, tak je stále ako keby, že najzásahovejšia sociálna sieť z tých všetkých a zároveň tam aj ľudia trávia najviac času. Viac ako na TikToku, viac ako na Snapchate, viac ako na Instagrame. To znamená, že také možno iba odporúčanie na záver, že nenechať sa zlákať, skočiť na nejaký hneď vlak, ktorý tu prifičí a ktorý sa tvári, že je cool a sexy, ale naozaj využívať tie dáta a analyzovať a hľadať to, čo je naozaj najefektívnejšie.
Super. A to som ešte nahral na jednu otázku, lebo ja som zhodou okolností včera dostala takú otázku pri tom Facebooku, že stále je tam najviac ľudí, aj teda vychádza to zo štatistík. Takže vidíte na tých číslach, že je to naozaj efektívne, lebo tá moja otázka na mňa teda bola, že není to tým, že tí mladí sú tam na Messengeri hlavne, ako keby chodia to používať len kvôli tomu, že tam píšu s ľuďmi a ako keby nesledujú tie reklamy, alebo stále tie výsledky sú také, že oplatí sa tam byť.
Nie je to iba Messengerom, lebo práve v tom Admitri si my vieme veľmi pekne aj vyfiltrovať, čo je vlastne Messenger aplikácia a čo je Facebook samotný. A Facebook samotný tam naozaj tým sociálnym sieťam úplne ako keby, že ruluje, alebo ako by som to povedal.
Kráľuje.
Hej, kráľuje, kráľuje. Takže nie je to iba tým, naozaj, že napriek tomu, že ten Facebook už možno nie je taký sexy, ako bol pred X rokmi a sú tu nové sociálne siete, ktoré sú možno zaujímavejšie, vizuálnejšie, krajšie správené a tak ďalej, napriek tomu, aký by tá návštevnosť a aj to ATS-ko, čiže nejaký priemerný čas, ktorý tam ten užívateľ strávi, tak má najsilnejšie zo všetkých sociálnych sietí.
Takže stále nie je mŕtvy.
Nie.
Tak super. A presne nám takto vyšiel krásne čas, takže týmto to asi môžeme uzatvoriť, takže aby aj klienti možno nezanevreli na telku a ani na Facebook, ešte stále teda budú aj agentúry, z čoho mať žiť, ktoré spravujú Facebooky. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za tento čas, ktorý si nám strávil, za všetko, čo si nám, všetky zaujímavé informácie, ktoré si nám teda povedal. Takisto ďakujem divákom, že ste sa pýtali otázky. Verím teda, že ste sa naučili alebo teda dozvedeli veľa vecí za túto hodinku. Takže ešte raz veľmi pekne ti ďakujem, že si tu s nami bol dnes večer.
Ďakujem aj ja za pozvanie a všetkým prajem pekný večer ešte.
Pekný večer všetkým.